sedmica. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Svako od plemena trojedine kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca uoči njenog stvaranja pre 100 godina imao je sopstvenu ideju o zajedničkoj državi. Raznolikost, nerazumevanje i suprotstavljenost tih ideja akumulirali su frustracije kojih Jugoslavija nije mogla da se oslobodi tokom celog svog postojanja. U prelomnim istorijskim situacijama one su izazivale političke potrese i neshvatljivo krvave obračune među južnoslovenskom braćom. Uprkos tome, zajednička država imala je periode prosvetljenja, brzih uzleta i značajnih dostignuća. Nedostajao joj je, međutim, unutrašnji smisao, demokratski kontinuitet i zrno racionalizma. Harizmatični lideri prve i druge Jugoslavije, kralj Aleksandar i maršal Tito, nisu uspeli da ju udahnu političku vitalnost koja bi ih nadživela. Na kraju, pobedili su pritajeni nacionalizmi. Konačni raspad Jugoslavije početkom 90-ih porazio je skoro dva veka staru jugoslovensku ideju. Država sa takvim nazivom više ne postoji, a bivša braća ne prestaju da produkuju sopstvene ideje o njenoj propasti. Kako je Jugoslavija stvorena, zašto se raspala i šta je od nje preživelo? Za ovu sedmicu govore istoričari Aleksandar Raković i Predrag Marković. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
Ne mogu da vidim ulicu kao što je Skadarska. Ne mogu da čujem muziku kao što je Mađarska. Ne mogu da shvatim obalu kao što je Jadranska. Tamo nema više nikoga kao što smo ti i ja. Samo dva prozora kao dva ponora vode do dna. Ne mogu da pijem rakiju kao što je Čačanska. Ne mogu da volim čaršiju kao što je Makarska. Ne mogu da shvatim podelu kao što je Balkanska. Tamo nema više nikoga kao što smo ti i ja. Samo su propasti koje se privlače kao i pre. Ti se nikad nisi pitala gde se zatvara krug. Ti se nikad nisi pitala ko je najbolji drug. Ti se nikad nisi pitala kako nastaje red. Ti se nikad nisi pitala zašto prestaje sve. Ti se nikad nisi pitala gde se zatvara krug. Ti se nikad nisi pitala ko je najbolji drug. Ti se nikad nisi pitala kako nastaje sve. Ti se nikad nisi pitala zašto prestaje sve.
nisi pitala zašto prestaje sve. Ti se nikad nisi pitala gde se zatvara krug. Ti se nikad nisi pitala ko je najbolji drug. Ti se nikad nisi pitala kako nastaje sve. Ti se nikad nisi pitala zašto prestaje sve.
Juče je obeležen dan u kome je stvorena Jugoslavija pre 100 godina. Te zemlje danas nema, ostale su međutim dileme i pitanja koje bi mogla da sažme parafraza poslednje Kusturičine knjige Šta nam je sve to trebalo. O tome danas u sedmici razgovaraju istoričari Predrag Marković i Aleksandar Raković. Mnogo vam hvala što govorite za Radio Beograd.
Hvala vam. Nama je to čast i zadovoljstvo.
Evo za početak pitanje. Zašto je Srbiji i Jugoslavija bila toliko potrebna?
To je, po mišljenju mnogih naučnika, bio jedini put. Zato što je Srbiji dosadilo da bude mala zemlja okružena sa svih strana velikim silima koje hoće da unište. I oni su verovali da Jugoslavija je kao jedna velika zemlja. Zbrljima da Jugoslavija je zapravo bila dosta velika zemlja u evropskim okvirima. Ima dve funkcije za Srbiju. Prvo, ujedinjuje sve Srbe. Drugo, predstavlja štit i branu protiv... Nije sve jedno da li vam je neprijateljski vojnik na Adi Ciganliji ili je na dalekim Alpima.
Šta vi, Aleksandre, mislite?
Mislim da je Jugoslavija bila nužnost za srpski narod... I zbog toga što je srpski narod to hteo i zbog toga što su i velike sile na kraju to htele. Postoje danas mišljenja da je bilo bolje da smo napravili, na primjer, veliku Srbiju. Međutim, nama to niko nije zvanično nudio, a s druge strane, čak i da jeste po tim londonskim planovima, ta velika Srbija ostala bi bez Banata i ostala bi bez Kninske krajine i većeg dela Dalmacije, tako da svi Srbi ne bi bili ujedinjeni u toj državi kao što su praktično skoro svi Srbi bili ujedinjeni u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Srpska elita koja je stvarala tu državu smatrala je da je ulaskom u Jugoslaviju srpsko nacionalno pitanje rešeno. A sada je naravno naknadno tumačenje koje često vidimo šta nam je sve to trebalo, ali ne možemo mi možemo da dajemo mišljenja naravno iz naše perspektive, ali ne možemo da osuđujemo ljude tog vremena koji su donali tako krupnu odluku da stvore zajedničku državu Jugoslovena.
Dobro, kažite nam kako se stvaranje Jugoslavije već na samom početku Velikog rata našlo na listi ratnih ciljeva srpske vlade?
Zbog toga što je to bila nacionalna ideja koja je postojala već neko vreme, nekoliko decenija u srpskom društvu i kod srpske elite.
A postoji praktičan razlog da se malo Austro-Ugarska razdrma, jer je naša vlada mislila da će Niška deklaracija koja je pozvala na ujedinjenje Jugoslovena da će malo da uzbuni Južne Slovene u Austro-Ugarskoj. To se naravno nije tada desilo. Austro-Ugarska je vrlo krvavo gušila sve pokušaje saradnje sa Srbijom. Prvi logori u Evropi 20. veku su za bosanske i sremske Srbe, koji su hteli da se pridruže u borbi Srbije.
Evo, gospodin Raković je spomenuo londonski ugovor. Tokom Prvog svjetskog rata pojavile su se i druge ideje, između ostalih i taj tajni londonski ugovor koji je otvarao i neke drugačije scenarije.
Ali to je potpuno mit. Prvo,
to nam objasni.
Njemu se skoro da se ne pominje Srbija. Drugo, on je s Italijom.
Dobro.
Treće, Srbiji se ništa na papiru ne nudi. A traži se istočna Makedonija. I ovo što je rekao Raković, jer stvarno je bilo bolje da je Pančevo u Rumuniji. Znači, po tim ugovorima tajnim iz tog vremena, Pančevo bi bilo u Rumuniji. I treće...
I Pančevački rit. Znači sve do Beograda bi bilo u Rumuniji.
Da, naravno. Znači sve do Borča, što je pogotovo šteta za Beograd. Tako da, Da sam te da kažem, znači, to je potpuno, to su nekoliko mitova iz Prvog svjetskog rata, koji se tako šire, uglavnom preko publicistike. Znači, naš profesor Ljušić kaže, Srbi su mogli šestarom do bodu pa da okruže. Što je čudno reći, prvo što tu žive neki drugi ljudi. I u Srbiji žive neki drugi ljudi već u 1912. godine. Znači, više od trećine državljena Kraljevine Srbije nisu Srbi. Tako da Srbija više nije bila Srbija, država samo Srba, već 12. godine. Tako da ta takozvana velika Srbija ne bi bila Srbija. Bila bi država u kojoj bi Srbi imali nešto veću većinu, ali s druge strane Srbi su pred međunarodnim silama branili svoje zahteve time što su tvrdili da su Jugosloveni jedan narod. Jer je proklaman princip samopredeljenje naroda. Onda su rekli, pa mi smo jedan narod od Maribura do Đevđelije. I na taj način su zapravo štitili svoje interese tvrdeći da oni samo oslobađaju svoje sunarodnike.
Srbija je međutim svoju državnost uporno i strpljivo gradila skoro ceo 19. vek. E sad, zašto se onda sa takvim državotvornim iskustvom pristupilo takvom skoku koje je trebalo da okupi sve Srbe, kao što je gospodin Marković rekao, i još da pod isti krov stavi tu porobljenu jugoslovensku braću? Znači, da li postoji neki dodatni razlog za takav skok, s obzirom na to da su Srbi imali svoju državu ceo prethodni vek?
Srbi su 1918. granicu pomerili Šapca na Alpe, 600 km na zapad. To je do te mere herojska akcija. Znači, to je jedan mah od Solunskog fronta. Zamislite koji su put ljudi prešli posle toliko godina života u egzilu. I to je bila toliko velika pobeda da se srpska elita u to vreme morala osjećati silno. Da to do te mere pregazi Austro-Ugarsku i Bugarsku i njihovu vojsku. I da general Krsta Smiljanić u Koruškoj tuče Austrijance, znači na njihovim već etničkim teritorijama ih tuče 1919. godine. Vi možete zamisliti kako se ti ljudi osjećali tada, posle tako velikih uspeha. Koje je to samopouzdanje bilo? E sad, naravno, vi kad pominjete srpsku državnost, tu su dve srpske državnosti. Jedna je srpska državnost Crne Gore, a druga je srpska državnost Srbije. To je isto srpska državnost. Znači, obe su srpske državnosti i one su svoju srpsku državnost izdigle praktično u jugoslovensku državnost, koja je nastavak srpske državnosti. Tako i kad se ova Jugoslavija razgradila, ta srpska državnost se vratila srpskom narodu koji je stvorio Jugoslaviju. Naravno, to se tek kasnije videlo, mada je bilo nekih koji su bili retki, koji su upozoravali da model Kraljevine Srbije, znači države, pogotovo one pre proširenja, nakon balkanskih ratova, ne može da se primeni, taj centralizam ne može da se primeni na Kraljevinu SHS. I posebno je se videlo već, i profesor Đorđe Stanković piše o tome u svojoj knjizi Nikola Pašić i Hrvati, da Srbi nisu dovoljno vodili računa o raspoloženju Hrvata, da jedna trećina bila za Jugoslaviju, jedna trećina bila neutralna, a jedna trećina bila protiv Jugoslavije. Već od početka 20. godina kod Hrvata ta jedna trećina postaje, koja je bila za Jugoslaviju, još manji procenat. Znači, to već kreće da se razvija u nekom razornom vidu koji će dovesti na kraju do nezavisne države Hrvatske. Kada smo malo pre pominjali mogućnost stvaranja Velike Srbije, koja nikada nije bila zvanično ponuđena, dakle, u toj državi ostali bi Dalmatinska Zagora jednim delom, ostala bi Zapadna Hercegovina, znači uglavnom svi muslimani, i čak i da je ta država, mi hipotetički govorimo, a i to je legitimno govoriti hipotetički šta bi možda bilo kad bi bilo, i ta država bi se našla ugrožena na isti način kao što je bila Kraljevina Jugoslavija 1941. godine. Ponovo bi se digli isti oni nacionalizmi koji su razarali Kraljevinu Jugoslaviju, oni bi razarali tu srpsku državu na istovetan način. Znači, od VMRO-a na jugu do Ustaša na zapadu zemlje.
I ne samo to, Pašić je imao veoma loše iskustva sa Bugarskom i sa Albanijom. I oni i Aleksandar su znali da bi svaka Hrvatska bila oruđe u rukama velikih sila protiv Srbije. Oni nisu mogli da ostave bilo kakvu nezavisnu Hrvatsku, jer su se plašili da bi to bila nova Bugarska. ili Albanija. Znači, imali bi na zapadu jednu malu agresivnu državu koja bi pod patronatom nekih velikih sila radila protiv Srbije, što s ostalom znamo iz kasnije.
Ali su razmišljali da amputiraju. Već početkom 20. su počeli da razmišljaju da amputiraju.
To, da li je to bio blef? Jer pitanje da li bi Francuska ikad, imamo sada taj sljedeći element. Francuska je želela jake države u regionu. Nije htjela da se napravi neke slabe državice, već je želela nekoliko jakih država koji će biti kordon prema Nemačkoj, kordon prema mogućoj obnovi Habsburgske monarhije i možda i kordon prema Sovjetskom savezu. Znači, Francuska kao najveća sila nije htjela uopšte da razmišlja o nekom rasparčavanju čitavog regiona. Čak imate onaj bizarni plan da se povežu Čehoslovačke Jugoslavije, da se napravi kroz Mađarsku koridor, da se napravi jedna još veća slovenska država, što naravno je dosta čudno, ne znam da bi prošao taj kordon.
Pa i postoje isto neko razmišljenje kralja Aleksandra i Nikole Pašića kako da su ako se amputira Hrvatska, koji koridor da se uspostavi ka Sloveniji, koji je praktično nemoguće bilo izvršiti. Dakle,
a Slovenija je oduševljeno jugoslovenska. To treba imati u vidu. Znači, mi sada znamo ove Slovence, Milana Kučana i Janeza Janšu, a Sloveni iz 18. oni su na kolenima mole iz svojih, naravno, životnih razloga da uđu Jugoslaviju.
Jugoslavija je jedina garancija očuvanja njihovog identiteta, da, slovenačkog. Jer su, većina Slovenaca je već preterana u Nemce u Austriji, da, u etničke Nemce. Dakle, danas vidimo Petriča, pa ovog Incka, sve su to Slovenci.
E, dobro, mi smo možda objasnili ugao drugih naroda, ali bih još jednom da se vratimo na nas, ali sad iz perspektive Nikole Pašića i Aleksandra Karađorđevića, zato što danas se može nabrojati mnogo razloga koji su izgradnju jedne takve države pretvorili u nemoguću misiju, kako da ništa od toga nisu primetili iskusni političari kakav je bio Pašić, pa i...
Nisu oni znali šta je složena država.
Eto.
Oni su došli iz jedne homogene države, izuzetno kompaktne. Znači, njima, prvo, federalizacija im je grozna, zato što jedna federacija, to je konfederacija koju oni poznaju, Austro-Ugarska, koja se raspala. I njima je svaki nagoveštaj federacije ili nekakve složne države signal za opasnost, jer oni strepo toga da bi bilo kakve autonomije ili federalne jedinice oslabile zemlju. I drugo, ovo što je rekao Raković, niko ne zna šta misle Hrvati. Hrvati, za razliku od Srba, nemaju pravo glasa. Dok je Srbija demokratska zemlja da svi glasaju, u Hrvatskoj glasa samo elita, koja je projugoslovenska. Kako će glasati narod u Hrvatskoj? To se saznalo tek 1920. godine.
S tim što naravno ima elite koja je vrlo antijugoslovenska, recimo Hrvatski komitet i Frankovci, oni vrlo razvorno deluju po jugoslovensku državu iz egzila.
Ali ćute, 18. prosto čak
oni su pregaženi.
I oni prosto kažu daj, da uzmemo sad, da zaštitimo granicu od Italije, pa ćemo poslije da vidimo. Poćemo. Jer drugo, i ta tradicija politička, da su oni navikli na kompromise i nagodbe, i nisu naravno imali osjećaj zajedništva sa Srbijom. S druge strane, neverovatna ugrađena greška Jugoslavije je nepošten Vidovdanski ustav. Jer je bio dogovor da se ustav donese dvotrećinskom većinom.
Mm-hmm.
A onda, pošto nije mogla se postigla dvotrećinska većina, srpska vlada, vlast, izbaci dve velike partije iz parlamenta, izbaci Hrvatsku republikansku seljačku stranku i komuniste, koje su bile antidržavne stranke. Ali šta je tu problem? Vi ste izbacili stranku koja je glavni predstavnik Hrvata i sa tesnom većinom donesete ustav, potkupite muslimani i Albance i to nije dobra osnova za državu. Znači, ustav se ne radi na prevaru. I taj ustav je prosto neverovatno frustrirao Hrvate. Znači, oni su se osjetili prevarenim sa pravom. Naravno, i ta Hrvatska republika seljačka stranka ima nesreću da vodi lud čovjek. To je Stjepan Radić je potpuno lud čovjek. Jedan dan kaže jedno, drugi dan drugo. Drugo, šuruje sa Kominternom, sa svim mogućim neprijateljima Jugoslavije. Ali u svakom slučaju, osnovna greška je praviti državu bez dogovora sa drugim najvećim narodom, to su bili Hrvati. I onda 39. kad smo im dali ustupke, dali smo više nego što su oni očekivali. Znači, Banovina Hrvatska imala ogromna ovlašćenja, veće nego Republika Hrvatska u Jugoslaviji.
Dobro, pomenuli smo ustav, zatim se na prvim sledećim izborima partije, znači, postrojile prema nacionalnom ključu. Nisu li to sve bili znaci da su nacionalizmi jači od same ideje nacionalne, zajedničke države? Da li je bilo pametnije već tada okončati ideju o zajedničkoj državi?
Pa nije, zbog toga, pre svega u Demokratskoj stranci bilo je i oni koji nisu bili Srbi. Ona jeste imala neki srpski, ali imala jugoslovenski karakter, bilo je dosta i Hrvata koji su bili u Demokratskoj stranci, ali manji broj je glasao za njih, naravno. U ono vreme nije bilo uopšte moguće razgraditi Jugoslaviju na način na koji bi se recimo danas smatralo da je to najbolje. Jer to je bila država pomirenja, gde je kralj Aleksandar na svaki način gledao da te razlike pomiri i da ono što je bilo ranije bratstvo i jedinstvo, na primjer u socijalističkoj Jugoslaviji, to je postojalo i u kraljevini SHS Jugoslaviji, gde je on po svaku cenu nije želao da se saznaje, na primjer, o zločinima koje su hrvatski vojnici počinili, na primjer, na prostoru okupirane kraljevine Srbije, gde recimo pitanje koliko ljudi uopšte znalo za pravaške tekstove iz tog vremena okupacije, da su se Hrvati i Bugari susreli na svojoj prirodnoj granici na Moravi. Dakle, nije više Drina granica, nego je Morava. Dakle, on je pokušao sve te razlike da izbriše, međutim, to nije bilo moguće. Ima malo i naivnosti u svemu tome što je srpska elita u to vreme pokazivala, ali to neshvatanje Hrvata kao parničara i neshvatanje kao Hrvata kao naroda koji ka svoje ideje ide u ešalonima, doveli su do toga da se naša srpska elita u to vreme ne snalazi. Znači, Hrvati napadaju u ešalonima. Idu oni koji su izričiti separatisti, idu oni koji su, recimo, federalisti, republikanci i autonomaši. I kad jedan ešalon padne, drugi nastavlja tu borbu. To se pokazivalo i u SFRJ Jugoslaviji, na primjer. Ako padne Maspok, onda crkvu Hrvata nastavlja to isto, pa onda dolazi Tuđman. I oni imaju taj talenat koji su izgradili tokom boravka u Habsburškoj monarhiji, da budu strpljivi i da do cilja idu u, kako sam malo pre rekao, ešalonima, i da svaki ešalon praktično vodi ka istom, a to je razgradnja države i stvaranje hrvatske nacionalne države. I interesantan je tekst Ive Pilara iz 1928. a on je vrlo važan, nedavno je objavljen, memorandum o razbijanju SHS. On nikad nije govorio o kraljevini SHS, nego je govorio o SHS. On kaže, Hrvati su pregaženi u ratu od 14. do 18. što jesu, znači njihov nacionalni pokret je pregažen. I od tada se oni nikad nisu oporavili, ali kaže, dolazi vreme konačnog obračuna sa Srbima, razbijanje te države, ali dok se to ne dogodi, mi treba da se uključimo u diplomatiju kraljevine SHS, potom Jugoslavije, i da je razgrađujemo kroz institucije sistema. I to su u velikoj meri uspeli da urade.
Pre nego što pređemo na drugu Jugoslaviju, samo kratko ovo što je gospodin Marković spomenuo, stvaranje Banovine Hrvatske, čime su zapravo na neki način definisane etničke granice.
To je federalna jedinica.
Da, da li je to možda bio jedan od nagoveštaja kraja, da ga tako nazovem?
Ne. Da nije bilo užasnog napada Trećeg Rajha, možda bi se ta zemlja federalizovala kao Španija. Znači, imala bi dve federalne jedinice, i dilema je bila da li da ostatak budu nekakve srpske zemlje, zašto je bio Srpski kulturni klub na čelu sa Slobodanom Jovanovićem.
Srpska zemlja, da.
Aha.
To bi bila federalna jedinica. To je Stojadinović o tome pričao.
Da, ili da bude nekoliko srpskih banovina, kako ste zvali. Tako da je to bila, mi zaboravljamo da taj strašni uticaj svetske politike. Znači, ta zemlja, taj udarac koji je 41. nanela toj zemlji je tako strašan, da se ona nikad nije, duševno se taj narod nikad nije oporavio od te neverovatne rane koje je nanao ustaški genocid. A da nije bilo toga, dinamika bi bila potpuno drugačija.
E, kad ste malo pristo govorili o tome, da li je trebalo tad razgraditi državu 20. godine još i da nije bilo spoljnih napada. Znači, ne bi ta država bila razgrađena ni 41. O tome je Marković sad govorio. Dakle, jer hrvatski separatisti, pojačani svim drugim, nisu imali dovoljnu snagu da je razgrade. Dakle, spoljni pritisak i spoljna agresija je ključna za razbijanje i Kraljevine Jugoslavije i socijalističke Jugoslavije.
Ovo je sedmica Radio Beograda 1 o dve Jugoslavije i njenim jubilejima govore istoričari Aleksandar Raković i Predrag Marković. Evo u ovom drugom delu razgovora da pređemo i na drugu priliku koju je Jugoslavija dobila na talasima antifašizma i oslobodilačkog pokreta koji je vodio Josip Broz tokom Drugog svjetskog rata. Da li se i tada podišlo nacionalnim interesima najavom federativnog uređenja?
Pa već smo rekli da već je postali deo federacije kod ljudi iz Kraljevine Jugoslavije. Jedino je dilema bila koji broj jedinica, i komunisti koji su imali jednu sistemsku averziju prema srpstvu. Znači, pogotovo ta generacija Titova komunista su ljudi koji su politički oblikovani 20. godine, kad se komunistička partija borila protiv velikog srpskog hegemonizma, su imali tu ideju da Srbija ne treba da bude suviše jaka, da treba nekako smanjiti odnosno na ostale republike, tako da oni su i dodali dve pokrajine Srbije da bi Srbija, znači onaj ostatak centralna Srbija zapravo otprilike kao Hrvatska i Bosna, a cijela Srbija ili Srbija sa dodacima ovih srpskih krajeva bi bila mnogo veća. Tako da to možda bilo nečeg praktičnog, kao da budu simetrične jedinice, a bilo je nekako ideološkog neprijateljstva prema velikosrpskoj hegemoniji, ali to je bilo i u Sovjetskom savezu. Ne zaboravite da su Rusi davali autonomije narodima koji to nisu tražili. Ja ne vjerujem da su Tunguzi, Jakuti i Čukči i tražili bilo šta, nego su bolševici smatrali da sve manjine treba dobiju svoje jedinice. I druga stvar koju treba imati u vidu, da je Jugoslavija njima jedan korak, njihova ambicija je Balkanska federacija. Narod je pevao drugi Tito zaslužio Balkan cijeo i Evrope jedan dio. Znači, oni su mislili makar Albanija skoro sigurno trebala bude deo te federacije, možda Bugarska, i oteli bi možda Korušku i Trst i tako dalje. Tako da su, da njima je federalizacija Jugoslavije bila korak za jedan veći entitet, jer je Tito bila mala Jugoslavija, on je htio da bude u najmanju ruku balkanski vođa, a možda i, što je posle, delimično uspoj vođa celog sveta.
Ali relativno brzo je bilo jasno da od unitarne Jugoslavije put preko federacije vodi ka konfederaciji, što se na kraju i desilo. Usledio je na kraju i raspad, i isto pitanje kao i u prvom delu emisije, kako u Srbiji i da li nije bilo pameti ili snage, ili kako vi biste to protumačili, da se taj proces prozre, predupredi, ili on bio neminovan, kako ga vidite?
Kada je reč o Srbiji u tom vremenu, već govorimo o federalizovanoj socijalističkoj Jugoslaviji, o FNR govorimo. Dakle, većinu kadrova na pozicijama čine crnogorski separatisti na nivou Srbije, Narodne republike Srbije, na nivou grada Beograda. I oni su se time otvoreno hvalili u to vreme. Oni su zauzeli pozicije u Beogradu i ovo Kapičić kaže da je Beograd njima bio u stvari ratni plen 1944. godine, i Srbija ne vodi srpsku politiku. Ona je, s obzirom da on kaže da to bio ratni plen Beograd, dakle Srbiju oni doživljavaju kao nešto što je neprijateljsko, i oni su vodili potpuno drugačiju politiku od bilo kakve nacionalne politike. Ne postoji nacionalna politika Srbije pa ne postoji. Ni Ranković je vodio jugoslovensku centralističku politiku. Tek sa Slobodanom Miloševićem vidimo prvi put nacionalnu politiku Srbije, s njegovom pojmom, od 1986. godine. Pre toga to nije bio slučaj, ali i Ranković je, s druge strane, mada ga je vreme više obeležilo kao takvog, on je bio tipičan srpski centralista, jugoslovenski centralista srpskog tipa, uprkos tome što je ideološki bio komunista. To je nešto što je, tako centralista je, na primjer, bio i kralj Aleksandar Karađorđević, iako je on naravno potpuno drugi ideološki spektar, ali dakle, kada govorimo o socijalističkoj Jugoslaviji, srpski nacionalni interes tu, što se tiče ove elite komunističke, ne postoji. Srbi su razgrađeni na 4 nacije, podeljeni na 5 republika, a Srbija podeljena još na 3 celine, odnosno 2 pokrajine i užu Srbiju, kako se to zvalo u ono vreme. Možete misliti koja je to razgradnja. To je jedna temeljna razgradnja identiteta, a ima mišljenja koje bi trebalo još proveriti da je Kominterna, na primjer, podržavala stvaranje ovih razbijanja srpske nacije, posebno podržavala crnogorsku, stvaranje crnogorske nacije, kao revanšizam za to što je kraljevina SHS primila rusku emigraciju na svoju teritoriju i omogućila stvaranje posebno ove jerarhije Ruske pravoslavne crkve u Zagraničju. Dakle, kraljevina SHS štiti ove Ruse koji su pobegli iz Sovjetske Rusije i praktično im omogućava ovde da imaju neki svoj paralelni život i da daju doprinos našem društvu i oko izgradnje univerziteta i oko drugih delatnosti u kojima su i tekako učestvovali. Tako da, ja imam sećanje na socijalističku Jugoslaviju kao nešto vrlo pozitivno, zbog toga što smo svi mi bili nekako zaštićeni. Ja sam doživio kraj te ere, dakle, socijalističke Jugoslavije, ali kada, naravno, svedemo, podvučemo crtu i vidimo koliko je srpski identitet bio ne samo ugrožen, nego gotovo uništen, onda vidimo da je ta socijalistička država po nas imala jedno razorno dejstvo. Dakle, iako je Jugoslavija postala zemlja visoke kulture i nauke na kraju svog postojanja, to ne možemo dovesti u pitanje, i bila je i tokom postojanja, ona je bila poražavajuća po srpski nacionalni identitet.
Jesu li Srbi bili, znači, iskreni Jugosloveni?
Uglavnom jesu. Ovo što je rekao Raković, Srbi bez veze prave od Rankovića i od Krcana neke velike Srbe. Oni ništa nisu odli za Srbe.
Ništa.
Čak kad bi po glavama merili, oni su pobili Srba, njihova organizacija kojom su oni rukovodili, ta zloglasna UDBA, je pobila Srba u Srbiji više nego bilo ko drugi. Prema tome ne vidi se šta je to srpsko u njihovom radu. I drugo, bilo je iskrenog internacionalizma. Recimo, srpski komunisti su stvarno bili ravnodušni prema tim unutrašnjim granicama. Kao granicu Sremuma, vrlo važno. To je sve isto. Tako da, za razliku od drugih, recimo, slovenački komunisti su bili izuzetno svesni svojih nacionalnih interesa, hrvatski komunisti su bili vrlo svesni, makedonski komunisti su bili vrlo svesni svojih nacionalnih interesa. Jedino ko nije bio nacionalista od ovih drugih među komunistima su muslimani i današnji Bošnjaci. Oni zaista nisu imali neki poseban pre braće Pozderac i pre ovoga Džemala Bjedića. Ove partizanske generacije nisu imali neki otvoreni nacionalni program.
A kažite mi, da li je po vašem mišljenju Tito, koji je u to vreme bio neosporni autoritet, pa i harizmatični vođa, nosilac kulta ličnosti, da li je on bio iskreni Jugosloven?
Pa ne znam šta da vam kažem. Bio je iskreni Jugosloven u smislu njegovog viđenja jugoslovenstva. To je verovatno bio, ali da li je bio antisrbin? Bio je. Dakle, mislim da je to mnogo važnije, ovo drugo, da je on bio antisrbin, nego što je on bio Jugosloven. On je zaista od Jugoslavije napravio ozbiljnu državu. Jugoslavija u socijalističkoj je bila svetski igrač, za razliku od Kraljevine Jugoslavije, koja to nije mogla postati. Ona je bila evropski igrač više nego, nije mogla biti svetski igrač, a Titova država je bila svetski igrač i on je bio lider sveta. Dakle, on je sve to uspeo, ali je puno toga urađeno preko leđa srpskog naroda i nažalost, jugoslovenski komunisti se nisu na pravi način odužili srpskom narodu koji je jedini stvorio jugoslovensku državu. Dakle, ne bi bilo ni socijalističke Jugoslavije da snaga srpskog oružja, srpske diplomatije i srpske monarhije nije stvorila kraljevinu SHS Jugoslavije.
Evo, Istra i slovensko primorje i oslobodila, partizanska oslobodila, uzela od Italije. Sad to je veliko pitanje. Kako vi oslobodite nešto da žive Italijani? Skoro 100%. Ali u svakom slučaju to je bila većinski srpska vojska. I ispada da je najbogatiji deo Hrvatske zapravo nešto što je srpski vojnik opankom oslobodio 45. godine. Ali,
a šta biste mi vi rekli za Tita? Je li on bio iskreni Jugosloven? I evo pod pitanja,
jer mala je njemu bila Hrvatska. Mm-hmm. On sigurno nije bio hrvatski nacionalista. Njemu je mala bila Hrvatska. On je čovjek sebe video kao, što reče Raković, kao vođu sveta.
A da li je radio u interesima zapadnih jugoslovenskih republika?
To nije sasvim jasno. Jer je on menjao nekoliko politika u toku svog dugog života i vladanja. U početku su oni pokušali da naprave nekakvu jugoslovensku, ne bi rekli naciju, to je pokušao kralj Aleksandar, već neku vrstu zajedništva zasnovanog pre svega na ideologiji. Znači, mi smo Jugosloveni zato što je Jugoslavija najslobodnija, najbolja, najbogatija srpska zemlja, zato što ima tako veliki ugled, kao recimo Evropska unija. Jugoslovenski identitet, lična identitet Evropske unije. Da. Kad je išlo dobro, vama je milo da budete i Evropljanin i Italijan. Ali sada, očigledno, kada ide loše, sada, kažete, čekaj, gde su naši novci, što bi rekli, Liga Vojvođana ili Liga u Italiji. Tako da, Tito je u jednom momentu pustio to što je Bakarić zvao federiranje federacije, znači to razbijanje. Oni su mogli...
Da
oni,
pređemo na 70. baš.
Oni da li su je mogli... Tito, 60, to je 64. velika promjena.
Dobro, ali da li je Tito... to svesno, mislim, 70-ih su republike postale praktično suverene, federacija imala samo izvedenu državnost. Da li je Tito to svesno tolerisao i sa kakvim ciljem?
Pa on je napao takozvane unitariste 64. godine na tom 8. kongresu. Tada su unitaristi navodno veliko opasnost za zemlju, a unitarizam znači to su svi oni ljudi koji su smatrali da Jugoslavija treba da je čvrsta. Niko ne zna zašto je to tačno uradio. To je velika misterija. On je rasturio svoje delo, znači snažna Jugoslavija je njegovo veliko delo.
A šta vi mislite, je li to svesno ili je to
Dejan Jović smatra da je od 70. godine on više nije kontrolisao zemlju. 70. godina, pošto je Jugoslavija tako rasturena, on je samo simbol zemlje, a nema zapravo poluge vlasti, one su sve na nivou republika.
A zašto je to dozvolio? Imali i nekih pretpostavki zašto je on to dozvolio?
Možda nije mogao da kontroliše više. Znači, možda nije mogao. Drugo, ovi ljudi koji su ostali mu najbliži, Kardelj i Bakarić, su bili slovenački i hrvatski nacionalisti. Tako da nijedan snažan Srbin više nije bio ovaj nesretni Draža Marković ili Nikola Ljubičić ili Pera Stambolić.
Koji nisu bili snažni.
Nisu bili snažni, nisu bili neki, sem Draže Markovića koji je pokušao da poboljša položaj Srbije. Petar Stambolić i Ljubičić, ne daj Bože, da to budu nacionalni sa takvim stavom prema svom. A za razliku od Kardelja i Bakarića, koji su ozbiljno, su u svakoj prilici zalagali za svoje narode.
Sa Rankovićem i smaknućem 66. bilo je jasno da Jugoslavija ide ka razgradnji, ajde kažemo, pod navodnicima stavljamo razgradnju, ka slabljenju odnosa između republika u Jugoslovenskoj federaciji. Slovenci su već 60. ispostavili svoje nacionalno pitanje, to je Kardelj učinio, a Hrvati su praktično odmah potom ispostavili svoje nacionalno pitanje koje je posebno bilo oličeno u ovom masovnom pokretu početkom 70. godina. A Stanislav Inaver još 24. godine piše da u svakom hrvatskom komunisti, posebno apostrofila Krležu, čuči Frankovluk. Maspok se nije razlikovao po tim svojim idejama od pravaško-frankovačkog puta i zbog toga kada je Maspok bio ugušen, crkva u Hrvata donosi odluku da nastavi istim putem i da ona vrši homogenizaciju Hrvata koja je bila očita tada, jer su oni imali po više stotina hiljada ljudi na nekom skupu imamo Maspok. Pa su onda crkva Hrvata preuzima taj talas i nastavlja dalje, iznosi ga do Međugorja i onda se pojavljuje Tuđman. To je vrlo interesantno, to su ti ešaloni u kojima Hrvati umiju da napadaju uprko svojim ideološkim i raznoraznim drugim razlikama. Iako je Maspok, Tito ugušio Maspok i to je vreme, znači kada je posebno ona jaka, onaj slogan Tito partija omladina armija, ali tako beše bilo?
Tako nešto
jeste. To su četiri stuba tog društva. Ustavom iz 74. želje Maspoka su pretvorene u stvarnost. Jugoslavija je konfederalizovana, to su oni hteli da se dogodi i to im je učinjeno.
A da li vi verujete da je Tito znao da će se Jugoslavija raspasti posle njegove smrti?
Da, mislim, to o tome se govorilo, o tome pisano na zapadu. Da, posle Titove smrti praktično Jugoslavija kreće ka svom nestanku i videli smo vrlo brzo, dakle, u narednih nekoliko godina da ona nema perspektivu i naravno... Ali ne bi se ni to dogodilo tako brzo da se nisu uključili ovi inostrani razbijači jugoslovenske države, a to ima veze i sa padom istočnog bloka, pošto Jugoslavija više nije bila potrebna kao neka tampon zona i koja je igrala tu ulogu, ali više nije bilo figure koja bi mogla da objedini jugoslovenske narode. To je Tito bio, znači dok je bio živ, on je bio simbol, posle toga više nije bilo osobe koja bi mogla da nastavi tim putem i Jugoslavija se, nažalost, raspala. Kažem, nažalost, zbog toga što je to bila zemlja koja je, da je modifikovana na neki način, da je postojala dobra volja, mogla da ostane sjajna država. Nije jasno kako stvari u Hrvatskoj stoje pred referendum o nezavisnosti, zbog toga što je bio znatan broj stanovništva, čak i Hrvata koji su bili protiv raspada Jugoslavije, ali onda kad je krenuo taj zamah i kada su spoljni pritisci krenuli na tu državu, onda su mnogi ljudi morali da menjuju mišljenje i praktično glasaju.
Ali pitanje je bilo vrlo loše postavljeno referendumsko, to jest lukavo, tako da zapravo referendumsko pitanje je bilo tako neodređeno.
Pa jest.
Da samo prosto bilo je teško ne glasati, jer ljudi, čak i mnogi dobronamerni, pitanje je recimo bilo da li ste za nezavisnu slobodnu Hrvatsku koja može da stupi u odnose sa drugim, tako neko je glasilo, i onda su ovi ljudi koji su bili zagrožiti rekli, pa evo piše, može, što to da ne glasam. Tako da na veliku nesreću je Evropska ekonomska zajednica tada je bila potpuno lakomisleno je pustila da se ti referendumi ostvore i ta Benetirova komisija je neverovatno nesrećan jedan događaj, jer su oni priznali kao odluke referenduma, pri čemu referendumi u višenacionalnim zemljama to nisu referendumi o uvođenju ekološke takse, to su referendumi koji se bave pitanjem života i smrti. Znači, za Srbe u Hrvatskoj to je bilo pitanje života i smrti, ostanak Jugoslavije. I vi ne možete kažete, pa dobro, evo izgubili ste za... Znači, to nije stvar procenata, to je stvar svi protiv svih, cela zajednica protiv druge cele zajednice.
Ima američki ambasador u Vatikanu, Thomas Patrick Milady, piše u svojim memoarima o tim događajima kada je razbijena Jugoslavija. I on piše, zvao me je vatikanski ministar spoljnih poslova na sastanak gde su bili ambasadori Nemačke, Austrije, Francuske, Belgije, Velike Britanije i Italije. I ja sam, kaže, došao na taj sastanak, vidim da su svi oni već postali konsenzus da se Jugoslavija razbije. Amerika u to vreme smatra da Jugoslavija treba da opstane kao država. A onda, kaže, imao sam problem da ubedim američko rukovodstvo da je to gotova stvar i da je kad je već gotova stvar, Amerika treba bude u lokomotiva tog procesa razbijanja Jugoslavije, a ne da bude negde na poslednji vagon. Tako da su evropske zemlje donele odluku i Vatikan je tu igrao isto vrlo važnu ulogu, ne smemo to da smetnemo sa uma, o razbijanju Jugoslavije i pervertovanje činjenica je posebno vidljivo kada se recimo uzme obzir posle optužba da su Srbi razbili Jugoslaviju. Znači, to je stavljeno na teret Miloševiću i mnogim drugim, a Srbi su jedini narod koji čuva Jugoslaviju po svaku cenu, što je logično, jer su Srbi stvorili Jugoslaviju i uneli svoju državnost, srpsku državnost i Srbije i Crne Gore u jugoslovensku državnost, odnosno izdigli srpsku u jugoslovensku državnost, a Republika Srpska Krajina i Republika Srpska kad su formirane donose odluku da ostanu deo Jugoslavije, znači u prvom momentu, da ostanu deo Jugoslavije. Znači i Srbija i Crna Gora i Republika Srpska i Republika Srpska Krajina praktično čuvaju Jugoslaviju do poslednjeg momenta dokad je to moguće, pa čak i ova SR Jugoslavija čuva Jugoslaviju i posle svog stvaranja 92. godine. Ušli smo tada u jednu epohu početkom 90. godina da je laž postala dominantan narativ. I tu laž posebno danas vidimo, na primjer, u Crnoj Gori. Da je laž o događajima o stvaranju Jugoslavije i toku Jugoslavije, Crna Gora Jugoslavije samo profitirala. Ona nije nazadovala, ona je jako napredovala u Jugoslaviji. Čak i u SR Jugoslavije je napredovala. Dakle, vidimo da je laž postaje dominantan narativ i da se u skladu sa verovatno već utvrđenim stereotipom koji postoji u zapadnom svetu, sva krivica svaljuje po svaku cenu na Srbe.
Pri kraju smo razgovora da se osvrnemo i na druge političke elite Republika Jugoslovenskih. Kako je došlo do toga da izbiju ratovi, po vašem mišljenju, da li je tačna pretpostavka da političke elite u pojedinim republikama nisu bile sposobne da shvate ili su upravo suprotno vodile ka...
Hrvatska se naoružala do zuba. Hrvatska se naoružala do zuba preko Mađarske. To su bili ti zapadni transporti oružja, znači da se spremila za rat.
Pa Srbija sigurno nespremno dočekala rat. Znači, kao što reče Raković, ta optužba da su Srbi rasturili Jugoslaviju, oni su bili potpuno nespremni kad je izbio rat. Potpuno je otuda mnogi ti besmisleni, glupi potezi te 91. godine, jer jednostavno niko nije očekivao to na srpskoj strani. I što se tiče ostalih, tu ima morali bi idemo od republike do republike, ali jedan od najčudnijih ratova koji je potpuno zaboravljen je Crnogorski rat za Dubrovnik. Sad imate Milo Đukanović, jedini državnik koji se slika u uniformi među vojskom, koja napada susednu zemlju. Mislite vi sad taj NATO mirotvorac, znači, i ne možete zamisliti da Slobodan Milošević u uniformi ili Boru Jović. Znači, čak nisam siguran da je Tuđman išao, možda je.
Išao.
Ali dobro, oni su...
Imaju slike u kamuflažnoj uniformi i ovoj njegovoj
uniformi. Ali zamislite vi koliko je to čudan rat, recimo taj za Dubrovnik, koji je pripisan srpskoj strani. Znači, bilo je nešto malo vojnike iz Hercegovine u tom ratu, ali ogromno većinu su činili Crnogorci, oslobodili su uglavnom Konavle i Konavle Dubrovnik od imovine. To je, znači, najvažnija posljedica tog rata. I a sad je on pripisan Srbima. A što se tiče Republike Srbije, ja verujem da skoro da nije bilo državljana Srbije koji su učestvovali. A to je jedan od najkompromitujućih epizoda u tom ratu. Vi spaljujete okolinu najlepšeg grada na svetu. Iz nekih nepoznatih razloga. Niko ne zna šta je bio razlog te operacije. Sem pljačke, ali to nije baš neki politički motiv.
Dobro, na kraju smo emisije, da kažem kolokvijom, rasturili smo obe Jugoslavije, ovaj period posle ćemo u nekoj drugoj emisiji, ali za kraj, da nekako zaokružimo, trebalo bi na kraju da kažemo da je Jugoslavija uprko svemu ostvarila neke uspehe i nosila određene vrednosti, obojica ste ih na neki način delimično spomenuli, ekonomske, socijalne, kulturne. Čemu nas je naučila i šta će od njenih iskustava biti upotrebljeno u izazovima koji su sada pred našom državom i našim narodom u ovom veku?
Ima mišljenje da je Jugoslavija razbijena, ova socijalistička Jugoslavija razbijena zbog toga što je imala human socijalni sistem. I ne bi trebalo odbacivati mogućnost da je to jedan od razloga za razbijenje Jugoslavije. Ona je pokazala u stvari da ljudi mogu da žive do kraja dostojanstveno u nekoj zemlji kao pojedinci. Sad ne govorimo o nacionalnom pitanju, nego govorimo o tome kako je funkcionisala socijalno osiguranje, školstvo koje je bilo besplatno za sve, vertikalno napredovanje bilo moguće i od ovih najnižih porodica, iz najpasivnijih krajeva do profesora univerziteta. Dakle, to je sada gotovo nemoguće. I tako dalje, i tako dalje. Zdravstveno osiguranje, znači sve je bilo besplatno. Zemlja je bila humana u tom smislu. Stanovi su deljeni besplatno, kao i u Libiji, doduše, pa i ona razbijena. Dakle, vidimo da taj human sistem u stvari može biti neprijatelj ovog liberalnog kapitalizma koji ljudima dere kožu s leđa. Dakle, taj jugoslovenski model je bio u smislu zaštite pojedinaca verovatno jedan od najboljih koji se pojavio u svetu. Za razliku od tog humanog jugoslovenskog sistema, ima američkih historičara koji tvrde da je najmorbidnija ideologija koja se ikad u svetu pojavila ustaška ideologija. Znači, imamo na istom prostoru zapravo jedan human sistem i jedan najmorbidniji sistem po nekim tumačenjima. To je vrlo interesantno. I sad je vrlo interesantno kako taj najmorbidniji sistem postaje dominantan narativ u Republici Hrvatskoj. Sećanje na NDH kao njihovu državu, i to je, jeste neka njihova tekovina koju su oni stvorili. Kako to postaje dominantan narativ, a pada u zaborav potpuno jugoslovensko iskustvo iz ove socijalističke Jugoslavije koje po njih moralo biti pozitivno, da oni do te mere kažu, recimo njihov institut, ekonomski institut, dokazao da je standard u socijalističkoj Republici Hrvatskoj bio 2,4 puta bolji nego standard danas u Republici Hrvatskoj. Oni kažu, nema veze, važno smo mi dobili ovu državu, o njoj ćemo govoriti, o Jugoslaviji ćemo i dalje govoriti loše, a nećemo uopšte uzimati u obzir nikakve činjenice.
Dobro, ali u minut, pošto smo pri kraju, šta od Jugoslavije srpska država i srpski narod može da nauči i preuzme?
Pa ne, može mnogo da nauči Evropska unija, jer je Jugoslavija zapravo se suočila pre Evropske unije sa mnogim problemima, podela resursa, velike ekonomske razlike, velike kulturne razlike, tako da Evropska unija zapravo razbila jednu laboratoriju gde su mogli da se vežbaju modaliteti multikulturalizma, ekonomske saradnje i tako dalje. Tako da zajednica koja je razbila Jugoslaviju, ta evropska ekonomska zajednica u to vreme, sada Evropska unija, zapravo je mogla najviše da nauči od te zemlje.
I dobila je prvi separatizam sad izlaskom Britanije.
Tako je.
Svoj separatizam.
Tako je. Tako je. To je na neki način osveta pada Jugoslavije.
Da završimo s tim. Hvala
vam.
Mogu
ja da nešto još kažem? Dakle, mislim, moje mišljenje je da bi neka integrativna celina koju bi činile Republika Srbija, Republika Srpska, Crna Gora i Republika Makedonija mogla da igra ulogu nekog mini jugoslovenskog prostora u budućem vremenu, da bi narodi tako živjeli mnogo dostojanstvenije nego što žive danas kao male države na rubu Evrope.
Hvala vam najlepše što ste bili gosti sedmice.
Hvala vam.
Hvala vam.
Ovo je Radio Beograd 1, slušali ste sedmicu, pozdravljaju vas Branislava Urošević, Svetlana Stevanović i Ana Tomašević. Prijetan dan.